اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن پہاڑی خبریں دا بلٹن کین کے میں فردوس خان سب تی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں بٹوارہ سری نگر وچ ایک کشتی جہلم وچ پانی وچ ڈب گئی چھ نفر جان بحق مرکزی سرکار دے منصوبے دے اچھے نتیجے زمینی سطح اتر واضح جموں وچ چناؤ جلسے نال بی جے پی لیڈر تے وزیر داخلہ دا خطاب پارلیمانی انتخاب دے پہلے مرحلے تھی پہلے جموں کشمیر وچ انفورسمنٹ ایجنسیاں دی طرفوں 4,28,00,000 دی مالکیت دی چیزاں ضبط تے پورے ملک وچ انتخابی ریلیاں عروجت ہے ہن پیش ہے خبروں دی تفصیل سری نگر دے گنڈابل بٹوارہ علاقے وچ اج صبح دریا جہلم کو پار کردیاں ایک کشتی پانی وچ ڈب گئی تفصیلات مطابق اس کشتی وچ 19 نفر سوار سی جنہاں وچوں 6 نفر جان بحق ہوئے بچاؤ ٹیماں سن فوری کاروائی کردیاں 10 نفروں کو زخمی حالت وچ بچا گئے زخمیاں وچوں کچھاں کو اسپتال وچ بھرتی کیتا گیا ترو نفران دے لاپتا ہونے دی بھی اطلاع ہے آخری اطلاع تھینے تکر انہاں لاپتا نفران کو ڈھونڈ لینا کام جاری آسا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن اس سانحے وچ انسانی جانا دے ضائع ہونے تے دکھ تے صدمے دا اظہار کیتا ہے انہاں سن سوگوار کنویاں تھی ہمدردی دا اظہار کردیاں انہاں کو ایڈوں دا صدمہ برداشت کرنے دی ہمت دینے دی دعا کیتی ایک سوتا ایک پوسٹ وچ ایل جی سن آخر جے ایچ ڈی آر ایف فوج تے دنیا ایجنسیاں بچاؤ تے امدادی کام انجام دے رہے انہاں سن آخر جے انتظامیہ غمزدہ کنبیاں جنہاں سن اپنے پیاریاں کو اس حالے وچ کھو دیتا ہے ہر طرح دی ممکنہ مدد فراہم کر رہی ہیں لیفٹنٹ گورنر سن آخر جے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کیتے جل رہی ہے انہوں سن مزید آخر جے مارکوس ٹیمیں بھی چوکنا کر دیتے گیا دین تا اوہ صورتحال اتے لگاتار نظر رکھے اوئے دین بی جے پی دے سینئر لیڈر تے وزیر داخلہ امت شاہ سن جموں دے پلورا علاقے وچ اج ایک چناوی جلسے نال خطاب کردیاں آخر جے بی جے پی حکومت سن جموں و کشمیر وچ ایک مثبت بدلاؤ آنے تے ترقیاتی عمل کو اگے کھڑنے واسطے بے مثال کام کیتا ہے انہوں سن آخر جے وزیر اعظم نریندر مودی سن نوجوانوں دے ہتھاں وچ لیپ ٹاپ دتے انہوں سن آخر جے مرکز دی طرف شروع کیتے گئی اختراعی اقدامات دے نتیجے زمینی سطح اتے دیکھنے کو تھارے امت شاہ سن آخر جے دہشت گردی بٹے مارنا ہڑتال تے احتجاجی مظاہرے اون گے گزرے دے قصے بن گئے دے انہوں سن مزید آخر جے جموں وچ ایمز آئی آئی ایم ایس آئی آئی ٹی ایس تے دو تعلیمی ادارے قائم کیتے دین تاہ جموں و کشمیر دے باہر تھی طلبا اتھے تعلیم حاصل کرنے واسطے این دین انہوں سن کانگریس نیشنل کانفرنس تے پی ڈی پی کو آرے اتھاں کندیاں آخر جے انہاں پارٹیاں سن وادی بچ حالات خراب کرنے بچ ایک کلیدی رول ادا کیتا ہے بی جے پی دے سینئر لیڈر بی جے پی دے صدر جے پی نڈا سن بھی اج رام ناتھ پورم تامل ناڈو وچ ایک روڈ شو وچ شرکت کیتی اس موقع تے انہوں سن آخر جے ملک دی عوام کو ترقیاتی منظرنامے کو نظری تلے رکھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے انہوں سن آخر جے مرکزی حکومت لوکاں دی زندگی دی معیار وچ بہتری آنے دی وعدہ بند ہے بھارتی جنتا پارٹی سن لوک سبھا انتخابات واسطے اڑیسہ اسمبلی چناؤ تلنگانہ تے اتر پردیش اسمبلی دے ضمنی چناؤ واسطے امیدواراں دیاں فہرستاں جاری کیتیاں تفصیلات کے مطابق بی جے پی سن مہاراشٹر پنجاب اتر پردیش تے مغربی بنگال وچ لوک سبھا نشستاں واسطے 7 امیدواراں دا اعلان کیتا ہے پارٹی سن اڑیسہ اسمبلی انتخاب واسطے 21 تے تلنگانہ تے اتر پردیش وچ اسمبلی دے ضمنی انتخابات واسطے 5 امیدواراں دی فہرست جاری کیتی ہے ادھر عام آدمی پارٹی سن لوک سبھا انتخابات واسطے 4 امیدواراں جدکہ بہوجن سماج پارٹی سن 11 مزید امیدواراں دے ناواں دا اعلان کیتا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا دی ہدایت اتے انفورسمنٹ ایجنسیاں سن 19 اپریل کو ہونے والی پولنگ دے پہلے مرحلے تھی پہلے جموں و کشمیر وچ 4,28,00,000 روپے مالیت دی چیزیں دے علاوہ نقدی بھی ضبط کیتا ہے اس تے جموں دے نمائندے سن ای سی آئی دا حوالہ دے دیا آخر جے ضبط کیتی گئی چیزاں وچ لگ بھگ
24,000 لیٹر شراب 2,35,00,000 روپے دی نشیلی دوائیاں دے علاوہ 1,24,00,000 روپے نقد شامل ہیں۔ پہلی خبروں دے بلٹن تسی آکاشوانی دے سرینگر سٹیشن تھی سن رہے ہو۔ 19 اپریل کو لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت 21 ریاستوں تک جموں اور کشمیر سمیت مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پھیلی ہوئی 102 حلقوں میں ہونے والی پولنگ کے سلسلے میں چناؤ مہم عروج اتے، جبکہ پہلے مرحلے کے چناؤ مہم ختم ہونے میں دو تیاری تھی بھی کٹ ویلا بچہ دے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ووٹروں کو اپنے امیدواروں کی طرف موڑنے واسطے ان حلقوں میں سرگرم انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ سینئر لیڈر زیادہ سے زیادہ رائے دہندگان کو اپنی طرف مائل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر تے وزیر اعظم نریندر مودی سن آخر جی کانگریس تے اس کے اتحادی ملک بچ آئین کو اپنے سیاسی مقصد واسطے حاصل کرنے واسطے ایک ہتھیار کے طور تے استعمال کر رہے ہیں۔ گیا بہار دے گاندھی میدان بچ آج ایک عوامی جلسے نال خطاب کردیا بی جے پی سن آخر جی حزب اختلاف کی طرف لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے ایک غلط تاثر پیدا کیتا جل رہا ہے جی بی جے پی آئین بچ تبدیلی آنسی۔ انہیں سن یقین دیا جی کوئی بھی شخص آئین بچ تبدیلی نہیں آن سکتا۔ انہیں سن آخر جی بی جے پی سن قومی آئینی تیاری کو ادارہ جاتی حیثیت تے دے کے لوگوں بچ آئین دے صحیح جذبے کو پروان چاڑیا دے۔ نریندر مودی سن آخر جی حزب اختلاف کے منفی منصوبوں کو ملک دے عوام ووٹ دے ذریعے شکست دے سکتی ہے۔ انہیں سن بہار دے حالت واسطے آر جے ڈی کو ذمہ دار قرار دیتا۔ نریندر مودی سن بعد بچ آسام بچ بھی چناؤ مہم بچ ایسا کیدا۔ اسی دوران کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی سن بھی جورہٹ ضلع بچ ایک روڈ شو کیتا۔ ٹی ایم سی دی سربراہ تے مغربی بنگال دی وزیر اعلی ممتا بینرجی سریچر تھی کل اپنی چناؤ مہم دا آغاز کر سن۔ ادھر پورے ملک کے نال نال جموں کشمیر بچ بھی لوک سبھا انتخابات کے مختلف مرحلوں واسطے تیاریاں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف متعلقہ عملے کو چناؤ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تربیت تے جل رہی ہے، دوسری طرف پہلی باری اس آئینی حق کا استعمال کرنے والوں بچ ووٹ کی اہمیت کے بارے میں سویپ کے تحت بیداری پروگرام کرالے جل رہے ہیں تاکہ اس جمہوری عمل بچ رائے دہندگان بڑھ چڑھ کے ایسا کہنے۔ مختلف ضلع کے چناؤ آفیسر لگاتار چناؤ تیاریاں کا جائزہ کہیں رہے ہیں تو اس گل کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ رائے دہندگان واسطے پولنگ مرکزوں اتر ہر طرح کی بنیادی سہولتیں دستیاب ہو سکیں۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے میں تریے مرحلے کے تحت 7 مئی کو ووٹ سٹے گئے سن۔ اس حلقے میں سرگرمیاں آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہیں تو تیاریاں کو بھی ختمی شکل دیتے جل رہی ہے۔ اننت ناگ بچ ضلع چناؤ آفیسر دی طرفوں اج بوتھ لیول آفیسروں واسطے ایک تربیتی پروگرام کرا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق انہیں تکر ملازم تے نوے ووٹروں واسطے اس طرح کی 120 تربیتی تے بیداری پروگرام کرا لے گئے دین۔ یونین پبلک سروس سن سال 2023 دے سول سروس امتحانات دے ختمی نتیجوں دا اعلان کیتا ہے۔ آدتیا سری واسطوا اس امتحان بچ پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ نتیجے بچ 1,016 امیدواراں کو کامیاب قرار دیتا گیا ہے جنہاں بچ 664 جنے تے 352 کڑیاں شامل ہیں۔ جموں دی انمول راتھورے اس امتحان بچ 7ویں پوزیشن حاصل کر کے قابل فخر کامیابی حاصل کیتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن آخر جی منظم ترقیاتی منصوبے دی عمل آوری لوگوں دی اقتصادی حالت کو مضبوط بنانے بچ مددگار ثابت ہوئی ہے۔ راشٹرپتی بھون بچ آج انڈین ملک سروے دے پروبیشری افسر نال خطاب کردیا صدر جمہوریہ سن آخر جی آئی ای ایس افسر نوے نظریے تے اختراعی طرز عمل نال اقتصادیات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ سن نوجوان افسران کی تلقین کیتی ہے جی او اپنے فرائض دی انجام دہی دے دوران سماج دے کمزور طبقے دی بہبود واسطے کام کریں۔ انسداد دہشت گردی اتر بھارت فرانس دے سانجے ورکنگ گروپ دی 16ویں میٹنگ کل نوی دلی بچ ہوئی۔ ملاقات دے دوران دونوں فریقاں سن انسدادی دہشتگردی دی چیلنجاں دا جائزہ کیدا جس پہ دہشتگردی دی طرفو نوی تے ابھردی ٹیکنالوجیز دا استعمال دہشتگردی دے مقصداں واسطے انٹرنیٹ دا غلط استعمال بنیاد پرستی تے دہشتگردی مالی معاونت شامل ہے وزارت خارجہ سنا خجے بھارت مخالف علیحدگی پسند سرگرمیاں تے دہشت گردوں دی مالی معاونت تا مقابلہ منظم جرائم تے نارکو ٹیرر نیٹ ورک جیسے معاملے بھی گل بات وچ شامل ہیں فریقین سن اپنے علاقے وچ دہشت گردی دے خطرات اتے بھی تبادلہ خیال کیتا اسی دے نال تہاڈی خبراں دا اے بلٹن مکیا